Tak tady ten příběh, který nám Ježíš předkládá dneska, je z druhu těch příběhů, které bychom si mohli říct, a tak to je jasný, ne? Rozumím tomu, pochopitelně. Nestačí dobrý úmysl, je potřeba taky ten dobrý úmysl dotáhnout, jasný. Jsem s tím hotový. Jasně, že to tam taky je, jo, ale hotový s tím rozhodně být nemůžu, protože tady je řečeno, řekl bych, mnohem víc nebo mnohem hlouběji. To, co by nás mohlo oslovit. Jo, protože bychom si taky mohli říct, jasně, tak to dělám, nebo snažím se o to, tak to mám vyřešený, to se mě netýká, to můžu odškrknout v tom seznamu Ježíšových rad pro mě, ne? Já myslím, že je hodně důležité si uvědomit, komu tady Ježíš to podobenství říká, abychom pochopili to napětí. On to podobenství říká velekněžím a starším lidu, což nejsou, prosím vás, a priori pokrytci. Jo? To jsou lidi, kteří jsou, jako mají velmi dobré úmysly a svůj život začali a taky nějakým způsobem žili velmi dobře. Přece já nemůžu říct, a Ježíš to ani neříká, že to, že jsem zloděj, nebo prodávám své tělo, nebo co já vím, co celníci a nevěstky, že to je snad jako lepší začátek, než to být zbožný a dobrý, ne? A být milosrdný vůči druhým a dělat dobré skutky a tak dál. To všechno bylo v náplni mimo jiné velekněžích a starších lidů. Takže oni činili dobré věci, oni začali dobře. Jasně, měli tendenci příliš posuzovat jiné, kteří to tak úplně neměli. Vzpomeňte na ten příběh, který Ježíš říká o farizeovi, který je vpředu v synagoze a celníkovi, který je vzadu v synagoze, že jo? A jak v modlitbě ten farizeus hodnotí toho celníka, říká, Pane Bože, díky za to, že nejsem vlastně takový křivák jako ten vzadu, jo? A jako jasně, rozumíme tomu. Takže tohle to byli dobří, zbožní lidi. A Ježíš jim říká, a to je zajímavý, v tom prvním říká, představte si syna, kterému otec řekne, pojď pracovat na vinici, a on řekne, mě se nechce. Což i dneska jako je jako nehezký, že? Ale v té staré izraelské velmi patriarchální společnosti to nebylo jenom nezdvořáctví, to bylo prostě něco nepředstavitelně špatného. Prostě odmítnout otce a říct, ale tak jdi se bodnout, jo. Mě se nechce. Přesto všechno, Jenda pokivuje, a on to platí k matkám samozřejmě. Ale víte co, tady je zajímavé, že když Ježíš dopoví ten příběh a zeptá se, kdo z nich se zachoval správně, kdo uposlechl svého otce, tak oni bez váhání řeknou ten první. Přesto všechno, že jako je to muselo jako úplně píchnout, cože tohle to se může stát, cože někdo může takhle odmlouvat svému otci a stejně v zápětí řeknou, no jasně, ten první se zachoval správně, protože to nakonec udělal. Bez váhání v tom příběhu. Jo? A Ježíš jim to samozřejmě, to je ta aplikace toho příběhu, říká, podívejte se, ale to jste vy, víte to? Zkuste jako teďka opustit na ten příběh, zkuste se podívat do svého vlastního života. To jste vy. A není to o tom, že by snad ty lidi začali dělat dobré skutky a teďka, když tím Ježíš mluvil, tak ti velekněží a starší lidi už ty dobré skutky nedělali, už byli jako bokem. Ne, oni dělali furt. Tam byl jiný problém. A my to víme, že náš život přece nemůže být nalajnovaný dopředu. Není to správný a není to funkční, není to životný. Zkuste to, někdo si nalajnuje svatbu svou, že musí být všechno správně a skoro si nalajnuje, kolik chce kapek deště, respektive kapek deště radši ne, takže paprsku slunečního světu a vypadlo na ten svatební obřad a všichni to víme, že to je jistá cesta k tomu, že to bude úplně jinak. Ale my to tak v životě máme. Je dobře jako se připravovat, je dobře plánovat, ale zároveň je potřeba mít sobě neustále postoj, že to může být úplně jinak, protože se to prostě změní. Přijde tady s dětma, co já vím. Děti mění hrozně moc, že jo? Svých úmyslů rodičů. A to nejsou jenom děti. Přijdou dobré, ale i třeba méně dobré věci do mého života zvenku, nebo já něco udělám, zakopnu, nebo udělám a tak dál, že to známe. Ale přitom vlastně tady toto dělá z života něco, co má dynamiku. Život tady bez těchto překážek by byl strašně nudný. Aby život bez těchto překážek by neumožnil vůbec nám jako růst, moudřet. My víme, že to je dobré, i když je to těžké někdy. Prostě je to tam, to je dynamika jak pístový motor, jo? To prostě je potřeba oboje. No tak si představuju pistový motor, já nevím, jo, ale asi tak nějak to funguje. Ne? A jestli tohle to funguje v našich vztazích lidských, no o to víc ve vztahu jako přesažném. Náš život nekončí smrtí, náš život směřuje na druhou stranu času a Bůh nás vede. A Bůh vstupuje do našeho života tak, aby nás a nám umožnil, abychom se naučili, abychom poznali, jak to vlastně v té podstatě je, k čemu jsme povoláni, protože jsme povoláni k tomu být božími. Nejenom v tom fyzickém světě, být božími. Nám umožňuje, abychom vstoupili do jeho světa, do jeho myšlení, do té dynamiky. Že o to jde, já dělám dobré skutky, mám dobře nalajnovaný svůj křesťanský život, jsem správně v kostele, nevykašlu se na kostel jenom protože se mi zrovna nechce, protože včera byla pojď, nebo co, jo, tak chodím ke zpovědi a všechno a mám, jako nechovám se špatně. To je dobře. Ale pak vstoupí Bůh do mého života naprosto nečekaně. On to dělá. Ježíš to říká, duch vane, kudy chce. Znovu připomínám, že v řečtině, ve kterém je originálně zapsán tento text, tak slovo duch, dech, vítr a vanout je synonymní, to stejné slovo. To má stejný základ. Takže principem ducha, ducha božího je to, že je větrem, že vane, kudy chce. Ne? A tady se to stalo v Ježíšově době. On jim to říká, podívejte se, Bůh vám poslal Jana, hlasatele Božího syna, spásy. Vy jste ho nepřijali, protože nezapadal do vašich konceptů, že jo? Celníci a nevěstky mu uvěřili a přijali ho. A vy jste tohleto viděli, vy jste viděli i ty plody, vy jste viděli, jak celníci a nevěstky uvěřili, jak to mění jejich život. Ani tak jste neuvěřili. Jo? A na to je potřeba se dávat hrozný pozor. No ne, blbo, neříkám to špatně. Není třeba se dávat v životě hrozný pozor na něco. Je potřeba jakoby neustále být mladý v tom, že jsem připravený, nebo snažím se o to být připravený na to, že přichází opravdu přeskládání mýho života, mnohdy změny od Hospodina a já nevím, proč se dějou, já jim nerozumím, já vůbec nevím, kam jdou mnohdy, ale stojím na víře. Já věřím Bohu, že je to jenom to nejlepší, co se může stát, protože vím, že to tak je, mám tu zkušenost. A řeknu vám ještě jednu věc, která souvisí s tím druhým čtením, co tady říká Pavel. Jo? Protože to je jedna konkrétní součást tady té mé cesty, bych řekl. On tady mluví, Pavel, o pokoře, mimo jiné teda. A říká tady větu, bych to řekl přesně, jak je to v tom liturgickém překladu tady. Z pokory, ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Víte, že já hodně čerpám z mého oblíbeného kazatele Angela Scarana, který říká pozor, pozor, tady je to zase trošku podivně přeloženo. Protože když si to tak vezmete doslova, že mám druhého pokládat za lepšího, než jsem sám, je to trochu podivná věta, ne? Protože když řeknu lepší, tak to je jakýsi hodnotící postoj. A já vím, že to myslím, že by člověk měl být schopen nějak usoudit, že mnoho lidí kolem mě mnoha ohledech, nebo třeba aspoň někdo, není lepší, než jsem já. A to není nepokorné. Vidíme, se chová třeba hodně špatně. Jak můžu říct, že je lepší? Není lepší. A navíc to slovo lepší nebo horší vede k sebehodnocení, že to pokoru vnímám jako hodnotící. Říkám si, tak já jsem hodně, nebo nejsem nic, jsem pyšný, nebo nejsem pyšný, a tak dál. Ale tentokrát, myslím, ekumenický překlad to překládá lépe. On říká, z pokory, ať každý z vás pokládá druhého za přednějšího, než je sám. A to je něco docela jiného. To není o sebehodnocení, ale o seberealizaci. To neříká o tom, že ten druhý je lepší. Ale říká to, že je na prvním místě v mém životě ten druhý, ne já. To znamená, já se snažím žít pro něho, ať je jakýkoliv. Je to nikoliv o hodnocení sebe, pokora není o hodnocení sebe, ale je to postoj služby. V pokoře pokládám druhého za přednějšího. Protože taky vím, že ve službě tomu druhému, který je důležitější v této chvíli, se realizuje i můj život, i to mé moudření. A přijde mi to hodně důležité, rozumíte, co chci říct, ta nuance, která v tom je. Protože jakmile začnu hodnotit sám sebe, Nebo druhé, tak Ježíš to tady jasně říká, jako nesuďte a nebudete souzeni, neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Jo, buďte milosrdní, jako je milosrdní váš otec a tak dál. Jo, dostávám se do pasti. Když pokoru stavím jako hierarchicky, jak to říct, prostě jako hodnocení sebe nebo druhých. Protože pak si řeknu, jsem tady v kostele, poslouchám, že mám být pokorný, a když to vnímám takto, tak mě to nutně vede k tomu, že si říkám, musím potírat svou pýchu, že sám sebe považuji za lepšího než jiný. To znamená, musím být pokorný v tom smyslu, že si říkám, já vlastně nejsem lepší než ti druzí, já to neumím tolik jako ti druzí, nebo neumím vůbec třeba. A k čemu takový postoj vede? Vede k ústupům. Vede k tomu, že se nevěřím. Vede k tomu, že ty velké boží dary, které mi Bůh dal, nevyužívám. Nebo je využívám málo. Jsme se o tom trošku poslouchali, jsme to v pátečním klubu teďka, v tom dokončovaném dokumentu Janu Špilarovi, kterého znáte, že? Jáhna, kadeřníka, který o tom hodně mluví. To je pokoře a ctižádostivosti, která v životě je to takový divný napětí, jo, někdy. A dobře o tom mluví, tak to poslechněte potom někdy. Ale toto tam je důležité. Třeba zrovna Jenda Špilár by nikdy jako v tak velkém míře nebo neobohatil druhé lidi, ať už je to Paříž, kde prostě byl velkým kadeřníkem, nebo tak, ať je to tady, kdyby neuplatnil své dary, které dostal. Ne? Kdyby se nesnažil být nejlepší. Ale ne za cenu, že jako pošlape všechny ostatní. On říká, já jsem tu v svou verzi svého života, ať už to bylo cokoliv, co jsem dělal. Kadeřnictví, v tanci, nevím, co všechno dělal. Já jsem se tu svou verzi snažil předložit jako tu, která má mít své místo. Já jsem nechtěl být předkapela, ale ta hlavní kapela. Ale celé to začalo tím, že ten postoj, že já jsem od toho nic neočekával. Já jsem do toho dal maximum, ale neočekával jsem, že to dopadne tak, že budu nejlepší. Že musím být nejlepší za každou cenu. Že takovéhle očekávání přináší zklamání. A taky nejenom zklamání pro mě, ale taky jsou zlá vůči druhým. Říká, já jsem prostě toho nic neočekával, ale tu svou verzi té věci, kterou jsem dělal, jsem se snažil dělat tak, aby dostala své místo. By to nebyla předkapela. A pak jsem se znovu vrátil do své skrytosti. Ale v té chvíli, když to musíte předložit, musíte jít ven. Musíte jít na světla ramp, to je jasný. Bez toho to nejde. Jo? A já jsem přesvědčený o tom, že protože, jako je to paradoxní, že člověka, který opravdu je slavný, no možná, že ne všude, ale se člověk, který v 18 letech se stal pravou rukou šéf maskera Amadea Oscarového, kterého zval do Hollywoodu, aby z něho byl slavný maskér, který potom se stal prezidentem, jak se to jmenuje, od Coiffure Française a různě jako vysokého stříhání, všeho možného, oceněný v síni slávy ve 40 letech. Tenhle ten člověk je pro mě, jako já ho vnímám jako nesmírně pokorného člověka. On takový je. A já ho nechci glorifikovat tady, je pro mě to příklad, jo. Toho, jak s tím pracovat. Pokládejte druhé za přednější, ať je jakýkoliv, nehodnoťte ho. A je to cesta, jak své dary, které mám, můžu nechat vykvést, které jsem dostal, protože nechám vykvést ve službě tomu druhému a nehodnotím, jestli to je velekněz, starší, učitel zákona, celník, nevěstka nebo kdokoliv jiný. Vždycky je přednější. Tak to je asi tak všecko, ne? Nic z toho dneska povídat nebudu.